Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Справувањето со коронавирусот во вонредна состојба и долгоочекуваниот датум за преговори со Европската Унија во фокусот на политичарите. Како коронавирусот го менува светот. COVID-19 го зарази и спортот. Надпреварите одложено на неопределено. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Владата ја убедува јавноста во исправноста на вонредната состојба. На меѓу две мерки во справувањето со коронавирусот, министрите соопштија добра вест од Брисел за консензус кој сепак и не значи целосно завршена работа. Опозицијата останува на ставот дека власта ја губи контролата од рацата. Деталите од Емил Златков.
Вонредната состојба за справување со коронавирусот, со работката со Европските фондови за природни непогоди и најновите информации околу датумот за преговори на Македонија со Европската Унија беа во фокусот на владините обраќања до граѓаните. Од опозицијата критика дека властите ја губат контролата на ситуацијата со COVID-19. Премиерот Оливер Спасовски веруваше дека вонредната состојба е најдобра одлука за сите, за да може владата да носи уредби со законска сила и дека денес се тече како и до вчера, освен во Дебари Центар Жупа, каде е утврдено жарище на болеста COVID-19.
Оваа одлука е вистинската мерка која ќе помогне во остварувањето на грижата, која за нас е најважна, а тоа е јавното здравје и животот на граѓаните подеднакво. Ние како влада ги преземаме и спроведуваме сите мерки за превенција и за заштита на здравјето на граѓаните во нашата држава. Одлуките што ги носиме за справување со оваа кризна состојба се во насока колку што е можно помалку да им наштети и на економијата и на стопанството.
Рече Спасовски. Наспроти ово, опозицијската ВМРО-ДПМН критики до владата и до владеачкиот СДСМ за погрешни или задоснети мерки. СДСМ во моменти кога владее пандемија од огромни размери се однесува ноншалантно и несериозно. Голем број од мерките кои ВМРО-ДПМН ги посочува и предложува не се усвојуваат или задоцетно се усвојуваат, со што се придонесува за влошување на ситуацијата, обвини од ВМРО-ДПМН. За борбата со коронавирусот разговара и шефовите на германската и македонската дипломатија Никола Димитров и Михаел Рот. Тие заеднички констатира дека е потребна европска солидарност во справувањето со COVID-19. Сега сме обврзани на солидарност. Вирусот нема национален идентитет и човештвото треба заедно да ја надмине пандемијата, изјави Род на заедничката видео пресконференција со Димитров. Предходни вице-премиерот Бојан Османи на пресконференција се осврна на потребата од европска помош за Македонија во борба со коронавирусот. Тој рече дека Северна Македонија како земја преговарач има право да се вклучи во Европскиот солидарен фонд. Во пандемијата од коронавирусот се најди најновата вест околу почетокот на пристапните преговори на Македонија со Европската Унија. Вице-премиерот Бојан Османи изјави дека постојаните представници на земјите членки во Европската Унија постигнале консензус за одлука за старт на преговорите. Тоа сепак нешто подоцна го дообјасни министерот Никола Димитров.
Консензусот, работата не е до крај завршена. Има големи изгледи и позитивни сигнали од огромно мнозинство на земјите членки, меѓутоа текстот и дебатата не е докрај завршена и Корепер не е тело што носи политички одлуки. Едно и второ, во моментов се уште се води дебата во ЕУ како да се одржи Советот за општи работи.
Рече Димитров.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Важно е колку време ќе трае целата ситуација со коронавирусот во светот за да се оценим дали мерките за спречување на вирусот ќе го сменат сваќањето на демократските права и слободи. Оценуваат македонските аналитичари, откако голем дел земји, меѓу кои Македонија, поведоа вонредна состојба. Анализата ја подготви Фросина Димаска.
Току-што вратени од доцното скијање во Банско по пониски вон сезонски цени, македонските граѓани веќе барат ефтини понуди за предсезоната на море во Грција. Вака до лани дел македонски граѓани го живее овој период од годината. Сега зад прозорците од своите домови го гледаат сончевото време и чекаат вести во кои најважната личност е министерот за здравство Венко Филипче. Тој по неколку пати на ден дава препораки за заштита од коронавирусот и бројот на заболени. А главната препорака и тука и секаде во светот е седете дома. Нема кино, нема театри, кафулиња, нема кафеани, забави, социализација. Сето ова се смени со неколку збора. Самоизолација, карантин, затворени граници, вонредна состојба. И никој ниту во Македонија, ниту во светот засега не прогнозира колку време ова ќе трае. Нема дилема дека јавното здравје е најважно од се, но прашањето кое се поставува е ке се навикнат ли луѓето на ограничувањето на правата и слободите. Според Мирјана Најчевска, професорка на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања, постои моментен изблик на страв, бидејќи во синесурјата на отвореност и затвореност, сега светот е на врвот на затвореност.
Мислам дека демократските држави ќе најдат баланс во кој што ќе можат повторно да бидат соодветно аплицирани и основните слободи и основните права, а во исто време ќе се научат некои лекции кои што можат да бидат искористени понатаму во заштитата на животната средина, во борбата со климатските промени.
Клучно е колку време сето ова ќе трае за да има промени во досегашното сваќање на светот, оценува политичкиот аналитичар Сашо Клековски. Но она што е забележително, додава тој, е дека поради паниката дел од луѓето во Македонија, особено на социјалните мрежи, барат автократско делување од власта во страф од ширење на заболувањето. Клековски, зборувајќи за Македонија, ги споменува обдишните барања за полициски час. Тие пак најчесто се проследени со информациите за непочитувањето на самоизолацијата во која треба да бидат сумнителните случаи.
Има такви тенденции и што е подобро, да тргнеме во масовно кршење на правата на сите 2 милиона граѓани или да се фокусираме благодарејќи на модерната технологија и можности да се подобри изолацијата на суспектните случаи.
Во меѓувреме, американскиот председател Доналд Трамп поради пандемијата со коронавирусот најави дека ќе го активира стариот акт за производство на одбраната, што и дозволува на државата да ги помага приватните индустријски капацитети. Германската канцеларка Ангела Меркел пак коронавирусот рече дека е најголем предизвик од Втората светска војна и предупреди дека разбира оти е многу тешко луѓето да се откажат од тешко остварените права, како слободата на движење и патувањето, но дека тие сега се необходни за да се спасат животи.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Спортските надпревари се одложени на неопределено поради пандемијата со коронавирусот. Спортските клубови се надеваат дека животот на трибините ќе се врати во нормала никаде кон крајот на месецот јуни. Но и натаму е неизвестно одржувањето на најголемиот спортски настан годинава, а тоа се Олимписките игри во Токио 2020. Таквата одлука е тешко да се донесе покрај зголемениот притисок за нивното одложување. Повеќе за ова од Владимир Калински.
Професионалниот спорт е глобална индустрија околу која се вртат милиарди, но спортските надпревари сега се одложени поради пандемијата од новиот коронавирус. Ова за клубовите ќе значи огромни финансиски загуби, а следуваат тешки времиња и за љубителите на спортот, навикнати секојдневно да следат спорт со оглед на збиените распореди за играње. Заразени од вирусот се десетици спортисти, откажани се бројни спортски настани во фудбал, кошарка, атлетика, тенис, хокеј на мраз, голф, мотоспортови. Неизвестно е колку време ќе трае сето тоа и покрај смиреноста на представниците на светските спортски лиги, каде постојат надежи дека е можно спортистите наскоро да се вратат на терените. Суспендирани се националните европски лиги скоро во сите спортови, одложено е европското фудбалско првенство за следната година, но и натаму е неизвестно дали ќе се одржи најголемиот спортски настан оваа година, Олимписките игри во Токио. И покрај пандемијата, јапонските организатори и Меѓународниот олимписки комитет во повеќе наврати рекоа дека летната олимпијада ќе се отвори како што е закажано на 24 јули. Но какви ќе бидат последиците од можното одложување на Олимписките игри, чии подготовки за нивно одржување траат веќе 7 години и се потрошени над 12 милиарди долари, како што вели за Радио Слободна Европа спортскиот директор на Олимпискиот комитет на Северна Македонија Владимир Богоевски. Евентуалното одложување на Олимпијадата, вели тој, ќе предизвика големи загуби, а најмногу ќе претрпи домакинот Јапонија.
Сите овие пари да се извадат, треба да прво да има учество треба да има телевизиски преноси и треба да има публика. Сето тоа го комплицира овој коронавирус и затоа е тешко да се донесе таа одлука.
Вели Богоевски, за одложувањето на Европското првенство во фудбал, УЕФА образложи дека со тоа ќе се овозможи европските национални лиги да ги довршат своите сезони, но се уште е неизвестно дали сезоните во националните лиги ќе бидат довршени. Богоевски вели дека во моментов големи се проблемите со кои се соочуваат спортските клубови, наведувајќи дека е потребно да се пронајдат формули како ситуацијата да се заврши во најдобар начин за сите лиги кои се надпреваруваат и во најдобар случај надпреварите да се одиграат до крајот на јуни.
Например, како кажеме, Шпанската лига дека врти годишно околу 5000 милиона. Дека правата телевизиски на клубовите се огромни. Само од телевизијата, например, во Англија, Сити и Ливерпул имаат околу 150 милиона евра. Дека Јувентус има 103, например, милиона.
Вели Богоевски.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Кога американците се повикани да се справат со напад или да им се спротистават на големи предизвици, одговорот обично е борба. Држи ја линијата. Овој пат, акцијата е, како што се наведува во анализата на Associated Press, да се седи дома. Прилог на Гоце Атанасов.
Некои од сегашните американски лидери како да го преслика ова и во борбата против коронавирусот. Председателот Доналд Трамп го нарече невидлив непријател. Можниот председателски кандидат Џо Бајден вели: «Ние сме во војна со вирус». А неговиот демократски ривал Берни Сандерс оценува: «Мора да действуваме драматично смело». Спротивно на тоа, на социјалните мрежи се појавија написи како: «Вашите баби и дедовци беа повикани во војна. Вие сте повикани да седите на вашиот кауч. Вие го можете тоа». Појавата на коронавирусот и методите што и се препорачуваат на јавноста за да се спречи неговото ширење, тешко им паѓа не само на некои американци, и тоа не е изненадувачки. Литературата, филмовите и рекламите секогаш покажуваа поинако. Главната митологија низ поголемиот дел од историјата на земјата до терористичките напади врз Соединетите држави на 11. септември 2001 година беше за да се направи она што треба, е да не се остане дома. Почнуваме да гледаме дека традиционалните начини на кои американците можат да се справат со неволите сега не се доволни, вели Дарил Ван Тонгре, предавач по психологија на коледжот Хоуп во Мичиген. Дело тоа е затоа што коцките не се вклопуваат. Борбата со невидливиот коронавирус е многу абстрактна и се бара од нас да бидеме цврсти на начин што е сосема различен од досега. Овој пат, за разлика од Втората светска војна или 2001 година, не постои човечки непријател, туку самата природа која притаено молчи. Како војна, ова е конфигурирана далеку поинаку од оние на кои сме навикнати да ги гледаме и водиме. И драматичното, смело дејство за повеќето од нас ќе биде скоро хибернација. Лоренцо Сервитие е доцент по медицина, чија престојна книга «Медицината е војна» испитува како викторијанската Англија научила да го разбере медицинскиот напредок преку војните. Оваа војна, вели Сервитие, е сосема различна од стандардите на Холивуд. Досадна е, тешка, предизвикувачка. Никој не трча наоколу со мачети и се бори против луѓето кои стануваат канибали преку ноќ. Се обидувате да ги школувате вашите деца дома, да управувате со финансиите и да го менувате начинот на кој работите. Сметаме дека ако се бориме доволно напорно, ќе го победиме непријателот. Но тоа може да предизвика да ги игнорираме мудрите совети од експертите, вели Ван Тонгрен, додавајќи дека наместо мускули, сега е потребно нешто друго. За историчарката Ненси Бристоу постои наратив на акција што може да коекзистира со наративот за социјална дистанца. Да се остане дома, да не се излегува во самопослуга и да се користи социјална дистанца, тоа е акција, вели таа. Значи, повикани сте да седите на вашиот кауч. Дали можете да го направите тоа? Дали тоа ќе биде следното американско поглавие? Американците честопати сакаат да знаат што да прават, вели Џон Пајк, историчар на Универзитетот во Масачусетс. Ако тоа е останување дома, миење раце и непреземање непотребни ризици, тоа е она што мора да биде, вели тој, заклучувајки. Тоа нема да биде убав филм. Може би ќе биде одлична серија во 45 епизоди. Се надевам дека и Том Хенкс ќе игра во неа.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.